У канцы агульнай аўдыенцыі святы Отец падзякаваў за святочныя віншаванні, якія надышлі да яго з усяго свету перад урачыстасцю Васкрасення Хрыста і сваімі імянінамі. Францішак патлумачыў, што ён не ў стане асабіста адказаць на ўсе пажаданні, якія прыйшлі на яго адрас у апошнія дні. Ён папрасіў далей маліцца ў яго інтэнцыі і за яго служэнне для касцёла. Папа нагадаў, што ў наступную нядзелю ў Альба ў П'ємонце будзе залічаны да ліку благаслаўлёных італьянскі дамініканін айцец Джузэпе Джыроці, які быў замучаны ў нацысцкім канцлагеры Дахау. Пантыфік выказаў пажаданне, каб яго гераічнае сведчанне хрысціянскай веры і мучаніцкая смерць узбудзілі ў шматлікіх асобах жаданне ўсё больш і больш набліжацца да Хрыста і яго Евангелля. Прычынай дэпартацыі ў Дахау будучага благаслаўлёнага была дапамога пераследаваным яўрэям.